s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša.
Sláva Tebe, Pane.
Farizei a zákonníci povedali Ježišovi: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ježiš im povedal: Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedal im aj podobenstvo. Nik neotrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne, aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nikto pije staré, nechce nové, lebo si povie, staré je lepšie. Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála Tebe, Kriste.
Drahí moji spolubratia v kňazskej službe, drahí ministranti, drahí mladí priatelia, zvlášť spevokol na chóre, milé deti, drahí moji bratia a sestry, zásni pútnici. Do dnešnej večernej slávnosti sa nám zbieha niekoľko veľmi dôležitých momentov dnešnej slávnosti pred svetovou omšou. Sme spievali chválospev k Duchu Svätému a prosili sme o dary Ducha Svätého pre našich študentov a žiakov na začiatku školského roka. Dnes máme prvý piatok mesiaci a osobitným spôsobom každý prvý piatok si uctievame Najsvätejšie srdce Ježišovo, ktoré je prameňom života a svetosti. Prežívame púť k Pane Márii Topolčianskej. Schádzame sa tieto dni v tomto krásnom, milostivom pútnickom chráme, aby sme znovu sa obnovili vo vzťahu k Bohu podľa vzoru našej nebeskej matky, Panny Márie, vyprosili si Božie požehnanie do toho nášho každodenného všedného života. A zaiste každý jeden z nás prišiel si aj s nejakým tým osobitým úmyslom. A Božie slovo, ktoré nám zaznieva na dnešný večer, sebe ukrýva tiež jedno veľké pozvanie, aby sme sa nechali osloviť týmto Božím slovom. Drahí moji, tých motívov je veľmi veľa. A keby som sa možno v túto chvíľku mal dotknúť aspoň niektorých, tak by to trvalo dlho a preto som sa dohodol so Samuelom, že keby náhodou sa zdalo byť to dlhé, takže skríkne na hlas amen. Monsignora som sa pýtal, keď mi oznámil, že bolo by dobre, aby som slavil tú svätú omšu, že či tu bude prevaha tej mládeže, alebo tých skôr narodených. No a teraz už vidím, že sú to všetko Božie deti. Tie, ktoré nazývame deti, tínedžeri, mladí, ale potom sú to aj Božie deti, ktoré sa skôr narodili. A ja by som chcel možno v tom príhovore sa prihovoriť nám všetkým, lebo naozaj to najdôležitejšie je, že sme všetci Božie dieťa. To je aj tá najväčšia hodnosť, ktorú v živote môžeme dostať. Dokonca Ježiš to dáva ako podmienku k tomu, aby sme mohli s ním žiť večne. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Takže, milé deti, drahí mladí priatelia, vás pozývam k tomu, aby ste zostali deťmi a my skôr narodení, tak prežijme túto chvíľu naozaj ako Božie deti. Niečo vám prečítam. Deti teraz milujú luxus. Majú zlé spôsoby. Opovrhujú autoritou. Nevážia si starých. Deti sú teraz nevychované a stávajú sa tyranmi vo svojich domácnostiach. Už nevstanú, keď príde starší do miestnosti. Odporujú svojim rodičom, rozprávajú aj vtedy, keď nie sú vyzvaní, jedia maškrty pri stole a terorizujú svojich učiteľov. Drahí mladí priatelia, túto chvíľu si poviete, no tak pekne začal. Ale nech vás poteší to, čo poviem teraz. Tieto slová, ktoré som vám teraz prečítal, sú pripísané antickým filozofom Sokratovi, Senekovi, Horáciovi, Cicérovi, ktorí žili niečo pred našim letopočtom, pred narodením Krista, Sokrates a tí ostatní na prelome. Drahí bratia a sestry, sme prekvapení? 2000 rokov, starý problém. Ako možno tá generácia skôr narodených sa pozerá na tú generáciu, ktorá nastupuje po nich. A dovolte mi, aby som vám prečítal teraz aj niečo iné. Tínedžeri a mladí často vytýkajú seniorom lipnutie na starých názoroch, neschopnosť prispôsobiť sa rýchlym technologickým zmenám, alebo majú až príliš konzervatívny pohľad na svet, ktorý sa líši od liberálnych hodnot, ku ktorým majú bližšie mladí ľudia. Často počuť vyjadrenie typu, že starší ľudia nerozumejú už dnešnej dobe. Brzdia pokrok, alebo sú až príliš kritickí k mladej generácii. Občas na internetových diskusiách z progresívneho spektra objavujú sa aj názory mladej generácie, ktoré spochybňujú volebné právo pre seniorov. Drahí bratia a sestry, tieto názory môžeme objaviť na sociálnych sieťach. Ja som to z toho tak trochu aj stiahol. Čo tým chcem povedať? Že ten problém, ktorý nazývame generačným problémom medzi mladou generáciou a tou zrelou alebo staršou generáciou, sa tiahne celými dejinami ľudstva. Vždy tam bol určitý druh napätia, ale to napätie nie je niečo zlé. To napätie vytvára akoby takú potrebu hľadať niečo, to, čo nás spája, a posunúť aj naše vzájomné vzťahy, aj celkovo vývoj trošku dopredu. Drahí moji, ak sme dobre počúvali dnešné sväté evanjelium, tak to dnešné sväté evanjelium je práve o tomto. Ježiš svojím verejným učinkovaním a hlásaním radostnej zvesti evanjelia a dokonca svojimi skutkami, ktorými prejavoval svoju božskú moc a určitým spôsobom dával najavo, že je niečo viac ako len rituálne predpisy. Tak ako sme počuli, stal sa trňom v oku tých, ktorí sa považovali za zodpovedných, za poriadok a za náboženský život tých ostatných. Prišli k Ježišovi a hovoria, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov a tvoji jedia a pijú. Drahí bratia a sestry, po tej náboženskej stránke môžeme povedať opodstatne na to výhrada voči tomu. Ježiš ale poukazuje na veľmi dôležitú skutočnosť. že aj tí, ktorí konajú ako jeho spoločníci, to znamená, že objavujú novosť vzťahu k Pánu Bohu ako k Otcovi, aj keď nie sú prijatí, že príde čas, keď aj oni nastúpia na tú cestu pôstu, keď im ženicha vezmú. A môžeme povedať, že ako by to obrazne bolo povedané, že ten, ktorý je mladý, nech sa raduje z mladosti. Nech využije ten úžasný potenciál sily, ktorý je vložený do mladého človeka. Ale nech si uvedomí aj to, že je povolaný k tomu, aby vyzrieval. A to evanjelium, ktoré pokračuje ďalej, nám hovorí priam rukolapným spôsobom o tomto generačnom probléme, ktorý bol aj za Ježišových čias. Ježiš hovorí, nik neotrháva na záplatu z nového odevu a neprišije na starý odev. Lebo keď otrhneš z nového, tak ten nový zničíš a keď to dáš na staré, tak tam sa to vôbec nehodí a tak nemáš ani jedno, ani druhé. Drahí moji bratia a sestry, aké je veľmi dôležité v správnom čase objaviť to, čo odo mňa chce Boh. Dary ducha sú rozličné, ale duch je ten istý. A ten duch svätý chce pôsobiť aj v deťoch, aj tínedžeroch, aj senioroch. A chce z nás vytvárať jednotu Božích detí. Aby každý jeden z nás sa stal darom pre tých druhých. Drahí rodičia, možno sú to aj takí, ktorí ste dlhší čas čakali na dar dieťaťa vo vašej rodine. A keď Boh požehnal, tak dokážete povedať, aký veľký dar vám Boh dal. Aký veľký dar je dieťa. Aké dieťa? Vysnívané, krásne, poslušné, bezchybné? No ja neviem, či také existuje. Možno tieto deti tu v prvej lavici, či nie? A niekedy, keď rodičia hovoria, viete, či ja už nevládzem, lebo tie deti dávajú zabrať, tak im tedy poviem, viete čo? Keď večer tie deti dajte spať a keď je tam ticho v tej izbe, príďte medzi dvere, pozrite sa na tie deti a povedzte, Pane Bože, ďakujem Ti, to sú moje deti. Sú vaše deti. Aký dar, aké obdarovanie je dar nového života, dar dieťaťa. Drahí moji, aký veľký dar je to pre dieťa, keď dieťa má otca a mamu. Stačí jeden otec a jeden mama, netreba ich 5. Jeden otec, dobrý otec, mama. Aký je to úžasný dar pre dieťa, keď má dobrú starú mamu, ktorá nielen poučuje, ale sa vie aj zahrať, no a nejakých tých 50 eur k narodení na mameni nám dá. Čo tým chcem povedať? Jeden pre druhom máme byť darom. Mladá generácia je darom pre tých, ktorí už sme skôr prišli na tento svet a my, ktorí už máme niečo za sebou, máme byť darom pre tých druhých a tam sa to má zjednocovať vzájomnej láske. Lenže sami cítime, že ono to až tak veľmi nefunguje. Že niečo tu je, čo robí problém. A ten problém nie je len problém tejto doby, ktorú my žijeme, aj keď môžem povedať, že ten rádius sa veľmi roztáča. Dnes som bol s monsignorom Marianom Dragúňom a tak mi spomínal, keď u vás bol, že ako tu boli púte, plné námestia ešte vtedy. Tá špirála sa roztáča. U nás je už menej. Že je tu aj iný vplyv. A tá situácia je zložitejšia aj v tých našich vzájomných vzťahoch. Ale pýtajme sa, budeme len kritizovať a ukazovať prstom starý na mladých a mladý na tých starých a odoberať im volebné právo? Tadiaľ to cesta nevedie. Preto je veľmi dobré, aby sme sa všetci stali predovšetkým Božími deťmi. aby sme sa všetci vedeli skloniť pred jediným Otcom, ktorý je na nebi a na zemi. Aby sme Boha prijali do svojho srdca, do svojho života, aby Boží zákon bol na prvom mieste a nesúperení jeden medzi druhým. Drahí moji, všetci sme v škole. Začala škola, koľka tak si? Štvrták, chlapiak hora. Piatak už? Piatak si, no vidíš. Koľka tačka ste? Drahí moji, všetci sme v škole. Škola sa nedá ukončiť. Na papieri, hej, deviatáci už čakajú, kedy im to odzvoní. Vysokoškoláci, kedy budú promócia, budú mať promóciu, ale všetci sme pozvaní vstúpiť do školy života. To je najdôležitejšia škola. A keď je to veľmi dôležité, aby sme vedeli žiť školu života. Kedy sa končí škola života? Jedného jezuitu sa pýtali, kedy končí pre jezuitov formácia? Formácia to je také slovo, ktoré bohoslovci nemajú až tak radi, ale je veľmi dôležité pretvárať sa, hľadať to lepšie. A tedy ten jezuita povedal, formácia jezuitu končí 3 hodiny, ak ho dajú na máre. Lebo aj v hodine smrti ešte človek dokáže zápasiť. A toto je pozvanie pre každého jedného z nás. Nebáť sa vstúpiť do Ježišovej školy. Školy života. A to, čo teraz budem hovoriť, drahí bratia a sestry, to nie je len pre žiakov a mladých. Aj ľudská spoločnosť, v ktorej teraz žijeme, si uvedomuje, že niečo tu nie je v poriadku. A my to cítime, že niečo nie je v poriadku. A preto aj ministerstvo školstva na začiatku tohto školského roka dalo určité usmernenia, akým spôsobom sa má v vzdelávacom procese postupovať. A veľký dôraz sa kladie na tzv. Inkluzívne vzdelávanie. Čo to znamená inklúzia? Aby sa každý cítil byť prijatý, aby každý cítil a objavil svoje miesto v škole, ale aj v ľudskej spoločnosti. Pekne to znie. Ale ja si dovolím tvrdiť, že človek potrebuje predovšetkým inkluzívny život, predovšetkým v rodinnom spoločenstve. Ak neplatí a nefunguje inklúzia, prijatie, láska, trpezlivosť, odpúšťanie v rodinnom prostredí, no ťažko to nahradí, tá inklúzia v škole. Keď máte, ak sú tu katecheti, tak by dokázali povedať, ak máte 10% psychicky narušených detí alebo s poruchou správania, no ťažko tam nejakú tú inklúziu vykúzlite. A druhá taká reforma bola tzv. Kurikulárna reforma. Nechcem vás tým zaťažovať, ale spočíva to v tom, že aby sme sa naučili správne poznávať a poznávať v súvislostiach. A je to pravda. Keď som pôsobil vo farnosti a pripravoval som deti prvému svetému príjmaniu, tretiačíko, to taká výborná trieda to bola, to boli viac tried, len sa spojili v jeden blok. Tie deti vedeli mimoriadne krásne čítať. To niekedy bolo problém vybrať niekoho, kto bude čítať čítania. A oni sa práve predbiehali a boli perfektní v čítaní. A prišiel som za pani riaditeľkou, hovorím, pani riaditeľka, blahoželám vám, títo tretiaci sú perfektní, vedia perfektne čítať. Oni hovoria, pán dekan, to je pekné. Oni čítajú, ale nerozumejú. Stalo sa vám to niekedy? Koľko razy ste čítali modlitby? Čítali, ale nerozumeli. A preto hovorí, správne poznávať v súvislostiach. A druhý bod je, správne rozlišovať. A tretí bod, správne sa rozhodovať a uviesť to do života. A teraz to preložím trošičku do tej našej reči, drahí bratia a sestry. Žijeme v čase, kedy začína nanovo vládnuť veľká demagógia. Kto si to nechce priznať, tak ešte nech si otvorí viac oči. Zo všetkých strán. A aké je veľmi dôležité vedieť, poznávať naozaj v súvislostiach veci. Nie ako otrhnuté vagóny, ktoré do seba narážajú, ale poskladať to tak, aby z toho bol vlak, na ktorý na začiatku je lokomotíva, ktorá to potiahne správnym smerom. A keď je veľmi dôležité vedieť rozlišovať, a to by som teraz chcel pozvať vás všetkých mladých, drahí priatelia, pri všetkom, nielen vzdelávaní, ale v celom svojom živote sa pýtajte tri otázky. Kto hovorí, čo hovorí a prečo to hovorí? A skôr ako zaujmete postoj, zodpovedajte si na túto otázku. Kto mi to vlastne hovorí? Nejaký demagóg? Tak pozor. Čo vlastne hovorí? Čo odo mňa vlastne chce? A prečo to hovorí? A my, čo sme už teda skôr narodení, keď budeme hádzať niekomu tie hlasovacie lístky, tak si to aspoň 10-krát zopakujte. Zopakujme. Kto hovorí, čo hovorí, prečo to hovorí. Rozlišovať. A keď rozlíšime, za tým rozlíšením je potrebné vedieť sa rozhodnúť. Keď som sa pýtal mnohých mladých, prečo v súčasnej dobe sa mladí nechcú zobrať ako manželia, tak povedia, my papier nepotrebujeme. A ja som im povedal, výborne, áno, je to tak. Fakt papier nepotrebujete. Na čo potrebujete papier? Nepotrebujete. Ale potrebujete zodpovednosť jeden za druhého a potrebujete Božie požehnanie do vášho života. Drahí moji bratia a sestry, vedieť sa správne rozhodnúť, že chcem žiť pre druhého, že chcem zobrať zodpovednosť za svoj život a ja za to zodpovedám s pomocou Božou. A to podstatné dôležité je, že s tou zodpovednosťou ono ide aj zabúdanie na seba a otváranie sa pred službu druhým. A tu na ďalšiu takú vec by som vám, drahý mladý priateľ, chcel povedať. To často som hovorieval k pastorácii mladým. Drahí moji, to, čo nás nič nestojí, to za nič nestojí. Čo nás nič nestojí, za nič nestojí. Tí skôr narodením dajú za pravdu. Tie ťažké životné situácie, ktoré sme museli prekonať. Bránili sme sa. Možno sme sa aj Pána Boha pýtali, prečo. Ale keď to správne vyhodnotíme, zrazu zistíme, že to ťažké bolo najväčším požehnaním do nášho života. Rozlišujme. Správne sa rozhodujme. A nebojme sa zobrať zodpovednosť a niečo preto aj urobiť. No a keďže tých skôr narodených je tu viac, tak chcel by som ešte vás, nás poprosiť, aby sme tých našich mladých prijímali s porozumením. My máme radi dávať hotové recepty tým druhým, čo máš robiť, tak ďalej, čo tak, nepozeraj to, čo to a tak ďalej. Ale možno to nepomáha. Možno túto chvíľu budem až príliš osobný, ale potrebujem to možno tak zo seba povedať aj s takou veľkou vďakou ku Pánu Bohu. Aké je veľmi dôležité mladého človeka, aby v určitom čase urobil krok k niečomu osobnému, rozhodnutiu aj v oblasti viery. Zväčša sme tu všetci pokrstení ako deti a prichádza čas, že buď sa slávnostným spôsobom pri birmovke lúčime s tou cirkvou, alebo vyzrejeme k osobnej viere. A tak to bolo aj v mojom živote. Som, vďaka Bohu, bol vychovávaný skutočne v živej viere, aj v spoločenstvách živej viery. Ale keď som bol 2 roky na vojne a vrátil som sa z vojny, tak cítil som niečo také, ako povedal aj Hviezdoslav. Mňa kedy zvádzal svet, mi hovoriac. Skúšte aj trochu inak. Viete, prvé vzdialenie ministranta od oltára smeruje, viete, kde chlapci? Na chór. A z chóru potom na námestie, na znamenie, z námestia do kaviárne a z kaviárne do diskoklubu. Okúsiť. Možno to ide aj bez Boha. Prečo by som to mal? A keď som takto tápal, prišiel k nám na návštevu pán kaplán. mal ma veľmi rád a ja som mal rád jeho. To bolo také stelesnená pokora. No a tedy som si písal, joj, zle je, Jožko, zle je, on teraz bude ti čistiť žalúdok, že prečo si nebol v kostole, a prečo už nemeníš tu riešť, prečo chodíš na chor. A už som čakal, kedy to spustí. Sadol si, rozprával sa s rodičmi, so mnou a zrazu, no tak idem. Čo sa deje? Žiadny výplach žalúdka. A tam potom pri bráne, keď som ho vyprevádzal, podal mi ruku, pozrel mi do očí a povedal, Jozef, rozmýšľaj. Nič viac. Jozef, rozmýšľaj. Drahí bratia a sestry, aké je to veľmi dôležité. Vložiť dôveru a dať priestor slobodu. Nelinajkovať tým druhým svoj život, ako to vidíme my. Rozmýšľaj. A to rozmýšľanie určite podporoval intenzívnou modlitbou za mňa. A jemu ďakujem, že dnes môžem stať tu na. Pretože povedal mi jedno slovo, rozmýšľaj. A to by som vám chcel povedať, drahí moji priatelia, rozmýšľajte. Stojí to za to. Jedine v Bohu je pravda. Len v ňom nájdete plnosť života. Samuela môže byť čo?
Amen.
Amen.